nomzane labalaleli uDubo ngathi uhulumende ukuthi kwesinye isikhathi angibasi ukucabanga njani vele uya esikolo kumele kube lelungelo lomfana wonke ngamunye ngamunye lokho kakudingwa yilokho esingesinye esingathi yi-fundamental right kodwa-ke uDubo selulube selisiba lapha angithi lokho ngathiwa lolalo mntwana olelungelo lokuya esikolo ngaba leso sikolo kakubhadalwa akubhadalwa lutho kumbe kubhadala ingcosana nje kuphela kodwa njengoba sekubhadala izinkalakatha zezimali abadala babazali abangelazo imisebenzi ingekho le mali yona leyo engatholakaliyo njengoba isimo sinje okade kuyaba licala bani lona lelo elinjalo uyabo sithi owehlulekileyo ngubani angithi uhulumende kathi yebo abantwana kumbe abeprimary ngababuye bazofunda mahhala athi uzabhadala yena abe sesemzalini nansi indaba yomntana akho ngabe uyazofunda xa engabuyanga siyakubopha kodwa nxa umzali ehleze labantwana le ntandane phela abantwana iminika ilingana abantwana abaningi le ntandane abazimileyo ngabasebenzi izifuyo ziqedwe yimkhuhlane lokoma emasimini akula lutho imali kayikho kanamuntu ongamsiza uyambopha usithi umbophela ukuthi uphele
manje wena ngokubona kwakho yikuchitha isikhathi loko kukhulunywa nguhulumende kumbe inyathelo leli ngalifakwe eceleni baqala bakhangela ezomnotho
yebo ngabe inyathelo leli liqale lahluzisiswa ukuthi kanti vele nxa bekhona abantwana abangayi ezikolweni kanti ezikubangelwa yini mhlawumbe kunezizathu ezinkulu kodwa engikwaziyo ikhona lokuthi kanti nxa umnotho uwele phansi bu njengalokhu bazahamba ngani abantwana ingwalo bazithathe ngaphi konke nje lokudla khona imphako bezezikolweni sengitsho labafunda emakhaya ezikolweni zemakhaya kuyahamba njani kukokukelo uhulumende ngabe yena uthethe ingqondo wazigcilisa ekuhlolisiseni ukuthi konke yena angakwenza usekwenzile ukuthi wonke lo nalowo mntwana aye esikolo xa engazange akagcilise ingqondo zokukhupha leziyo mgoqo ezaphambanisa ukuhambisa abantwana ezikolweni uzithethele isikhathi nje uyazifonela yena yedwa abuyahleke yena yedwa ngoba kusoze kusebenze lokho
imfundo yona yezimbabwe yayithiwa ikuzinga laphezulu nxa iqathaniswa lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ungathini kathesi ilokhu injalo na ilohlonze
kanje labalaleli uhlonzi olungaba khona kalezi sokuswelisa kumenge okonakalayo ngoba khangela izikolo zizi ziyagula ziyabiza abantwana ngabasayi ezikolweni lalaba abafundayo abasele thuba lokufunda kakufundeki ngoba ababalisi bayakhonona gabala mali gabalakho kokusebenzisa ngakho akula muntu wakwathi ekhonona ngaba asebenze ngenhliziyo yakhe yonke ubona ngathi mina sibili yebo yeyi lo hlonzi kodwa uhlonzi lolo luye alukhe lunipha lusiba lulutshwane ngenxa yokuthi izinto zakhona vele kazihambi ukuthi into yokuqala suthisa lo wenza umsebenzi abe sekwenzakelayo ngokuzimika ngakho ubakwenza uhlonzi bani abazabalala abayenza emsebenzini ngabayi abaye baze bahambe abafundisi umculo okumele afunde kutsho ukuthi ngakula nto ayitholayo nombalisi akazinikeli umntu angaze anike impendulo mhlawumbe ezingayisizo umbalisi yabo edlulisa isikhathi kuphela hhayi hlonzi alisekho.